Jeg er ei eventyrjente. Jeg elsker eventyr. Helt siden jeg var liten, jeg elsker å høre eventyr. Og jeg har elsket å lese eventyr for andre. Egentlig kanskje mer konkret å lage pappfigurer, husker jeg. At jeg tegnte, og så klippte jeg de ut. Og så satte jeg de på sånne grillpinner. Og så inviterte jeg hele slekta, og så hadde jeg en form for dokketater da. En dramatisering. Det er utrolig alle de jeg klarte å samle. Men det var noe sånn, jeg vet ikke, det er noe magisk med eventyr. På en måte så får det oss vekk fra hverdagen. I hvert fall i forhold til all den strifen og gjerne kampen den står i og smerten, så får en sjanse til å rømme litt vekk fra det. I hvert fall i de fine eventyrene. Det er jo selvfølgelig vonde eventyr også, med masse troll og avkapping av hoder og kjemper og drager og alt som skal overvinnes. Det er jo kanskje veldig vanlig, men så er det vel det dess lengre jeg har kommet i livet da, så ser en at alle disse eventyrene, det er faktisk ikke bare rømme, at det er veldig mye sannhet i de. Det er veldig, det liker jo ikke særlig Disney selvfølgelig. Og det er utrolig kult at voksne mennesker nå har jo ikke akkurat Disney fysisk her lenger, selv om man er i spirit, så liker levende til stede, men ikke fysisk. At voksne mennesker våger å hente fram barn i seg og formidle denne her barnlige virkeligheten. For det er faktisk en virkelighet. Det er ikke å rømme. Det er like sant det som er i eventyrene, som mye av den galskapen og terroren, det syke som foregår der ute. Det er begge deler. Og når man ser litt nærmere på eventyrene, så ser man jo faktisk at de har jo både et budskap, veldig ofte et sterkt budskap, ofte mye moral. Og det jeg liker best med dem, det er jo stort sett at gjennomgangen er at det gode alltid vinner over det vonde, lys alltid vinner over mørket. Så jeg synes vi har så mye å lære. Og jeg ser når de blir filmatisert, mange av disse eventyrene, eller barnefortellingene, så hører jeg veldig mange voksne som liksom blir dratt med av ungene, som gjerne sier, ja, det var kult, kule effekter, grelle kult, masse lyd og stilikt. Og så blir jeg liksom forundret, for jeg har jo blitt med på alle disse filmene, animasjonsfilmene, mye alt fra Kung Fu Panda og Dragetreneren og Viana, som var kanskje Pocahontas, altså min bror Bjørn, og det er vanvittig mange kloke, med så mye visdom, så jeg skulle ønske voksne så. Som barn ser, men de uttrykker det ikke på samme måte ofte, for de er jo i den visdomskilden, de er jo i den barnlige verden, og så sitter vi med våre hoder og analyserer filmen i stedet for å leve oss inn i den og være i den. Og så mye styrke mange barn henter fra filmer. Jeg husker jeg satt i timersvis når jeg var liten og så på film, og mange får jo kjeft for å bruke TV som barnevakt. Det var ikke sånn vi brukte det. Det var, jeg husker at når livet ble fryktelig vanskelig, det ble mye vondt i hverdagen, det å få sitte hos en amerikansk venninne i den kvite, fluffy sofaen hennes, og bare ta inn masse vakre eventyr på film. Det er jo litt annerledes, kanskje de som var da nå. Men det var mye godt nå også, altså. Og mater seg selv opp på det, og det å se denne liksom helten, og det der gode, og disse stygge stemødrene, og allikevel så sto for eksempel Askepott opp for seg selv, og hun fant noen magiske venner som hjelper henne på reisen. Og det gjorde jo noe med at det ga et lite sånn håp om at ting kunne forandre seg, at livet kunne bli bedre. Det var det der halmstrå som i hvert fall jeg trengte den gangen. Så eventyr har gjort mye for meg. Og det å få bli mor er kanskje det største eventyr jeg har vært med på. Og som sagt, eventyr er jo både det er mye godt og mye vondt i. Så det er klart å få oppleve å gå hver til sitt som mann og kone når du har et lite barn på et år. Det er jo kanskje ikke akkurat et eventyr i den forstand. Det er vel kanskje en av de der prøvelsene som kommer. Men og jeg synes det er litt viktig, fordi at det, i og med at det er så mange som blir familier som går i oppløsning nå, så tror jeg det er så viktig å se hvem det egentlig er som blir skilt. For min opplevelse er ikke at det var jeg som ble skilt, eller meg og mannen min som ble skilt. Vi gikk fra hverandre, eller en ble fragått, eller ja. Men det er barnet som blir skilt. For barnet er midt imellom der og skal være det resten av livet, så det er det som blir skilt. Det er det som er delt. Vi har jo bare valgt å avslutte noe, eller den ene parten velger å avslutte noe i et forhold. Så, men barnet, som er liksom en bit av begge to, blir skilt. Så jeg husker at min sønn, hvis jeg skal finne en gave i det da, for det gjør jeg jo alltid. Det er noe jeg bruker denne metaforen med disse perlene, altså jeg har alltid vært en perlejente. Og perler, som sikkert de fleste kjenner til, de blir jo dannet i en musling. Når det kommer et sandkorn inn i muslingen og irriterer kjøttet, så blir det kjøttet så irritert at det faktisk danner en form for metaller, altså det begynner å produsere en perle. Så det er responsen på irritasjonen eller smerten som kommer inn via sandkornet. Og det er jo derfor jeg føler vi er perledykkere hvis vi velger å være det. Vi kan skape perler ut av sår og arr, men vi må velge det selv. Og for meg så tror jeg det at selv om jeg selvfølgelig skulle ønske at vi var en, ikke om det er kanskje ikke rett å si komplett familie, for det, jeg tenker at hva er det? Hva er en normal familie? Hva er en komplett familie? En er jo like, altså, det er så mange familieversjoner i dag, så jeg vet snart ikke helt hva som er vanlig, men det å være en hel familie og ikke en splittet familie, kan jeg kanskje si, det er klart, det var jo drømmen, og det ikke gikk. Så var vel gaven i det at nå hadde jeg i hermetegn bare et barn. For meg ikke det bare at han er den største skatten som finnes den dag i dag. Men det gjorde jo at vi fikk tid til å bli kjent, og virkelig kunne få fylle han opp og være der og se han, i stedet for å dele meg selv til en mann og flere barn, og så kunne jeg få være der og plastre sårene hans, og gi trøst til sjelen hans, og gi han kjærlighet, og tryggheten tilbake, for det er klart at det er opprivende for et barn å bli delt i to, mellom to foreldre som i hvert fall er så forskjellige som vi er, og to lever i så forskjellige verdener, med så forskjellige verdier, og samtidig så er det jo sånn der ute at det er en haug med forskjellige mennesker. Så det blir han jo før eller senere konfrontert med, men det er klart det er viktig å ha et godt fundament, en trygghet i bånd når han går ut og møter alt dette som får oss til å sveie i vind og orkan, så han i hvert fall føler at han har noen røtter. Så det ble viktig for meg å huske at han var ikke gamle gutten, han alltid var klok, han alltid var ærlig og alltid vågt å spørre og reflektere og kommet med ting som han liksom har hatt en sånn greie at ingenting er forbudt å snakke om eller spørre om, eller følger du noe, får du ut, og så jobber vi oss gjennom det. Og jeg husker han lå og så på meg en natt han skulle sove, og så sa han, uff, mamma, tenker jeg er så liten, og så har jeg allerede opplevd så mye vondt. Hvordan skal dette gå? Hjertet mitt er knust, mamma. Og det er klart, når du ser på denne ungen, og som alle møter, så synes jo jeg han er verdens vakreste gutt. Og nå er han jo tenåring, så når jeg sier det, åh, du er så vakker. mamma. men den gang så tok han det kanskje inn på en litt bedre måte. Men når jeg så på den ungen, så jeg så den smerten, og kjente liksom den inderlige liksom, hvor vanskelig er det å forstå denne verden med så mye vondt, og liksom ikke bare ut forbi, men her gjaldt det faktisk inn forbi veggen også, eller de to, mellom de to husene, eller stedene han gikk mellom, at han ikke kunne forstå dette. Hvorfor kan dere ikke bo sammen? Hvorfor? Så det er klart jeg knuser mamma hjertet, og samtidig så har jeg selv aldri vært redd for følelser, og jeg er ikke redd for å snakke om følelser, eller lytte til andre sine følelser, så vi har grenet, og vi har klemt, og vi har utforsket, og vi har prøvd å, jeg husker vi satt opp forskjellige familier som vi hadde rundt oss, siden han sa liksom han skulle ønske at han ikke hadde en ødelagt familie, og så begynte vi å se på andre familier rundt oss, både kjente og naboer, og så var det liksom noe hos alle. Noen ble slått, og noen døde moren eller faren når de var små, og noen satt med kreft, og noen har to mødre og to fedre. Og så begynte han egentlig å skjønne at liksom, han ville ikke nødvendigvis ha det heller. Så vi har tog noen sånne diskusjoner da. Eller samtaler, ikke diskusjoner, men snakket sammen. Og det er jo bare en gave. De har, altså, som jeg har sagt, den, dere aldri tror at dere barn ikke har masse å lære oss voksne. Jeg er kanskje din veileder i dette livet, men du er jammen min også. Vi voksne går oss ofte så mye vil, som tidligere nevnte de andre snakkesnuttene jeg har hatt. Så dette med at vi ofte blir infisert av våre foreldres sår, og så tar vi det videre til våre barn, og så glemmer vi å stille spørsmål med, eller det er noe med å ta det beste fra din egen barneoppdragelse, og så bruke de perlene. Men også skape noe nye når du ser at ting ikke har funket, våget gå litt andre veier. Så ikke barnet går inn i de samme mønstrene som deg selv. Så det har jeg jo da prøvd å gjøre, ta det beste fra alle venner, men også lytte til barnet mitt og høre. Det er veldig lett at barn sier, hvorfor det? Hører jeg mange ganger, og det husker jeg min også. Det er en sånn fase de er, og det skal de være. Liksom, hvis du sier noe, så bare, hæ, hvorfor det? Og så hører jeg veldig mange foreldre, i hvert fall hvis de er sliten ute i butikken, og så hører jeg veldig mange foreldre si sånn, for det er sånn, for jeg har bestemt det. Og den approachen har aldri funket hos meg. Jeg husker når jeg fikk den selv, så ga det bare ingen mening. Jeg ble ikke klokere, jeg ble ikke roligere, jeg hadde ikke lyst til å spørre mindre spørsmål. Så jeg oppfordrer vel heller min sønn til å spørre meg om det. For det ble nyttig i forhold til hvis jeg sa en ting som jeg selv var opplært til, en regel inne som jeg måtte ha, som jeg husker var viktig, for eksempel hjemme når jeg var liten. Og så sier min sønn, hvorfor det? Og så måtte jeg kunne kjenne sånn, ja, hvorfor det? Og så sa jeg gjerne et svar på det, og så sier han igjen, ja, men hvorfor det? Og så skjønte jeg, dess dypere vi gikk i det, dess mer vi skrelt av, hvorfor det? I stedet for å bare blåse det av, bare, åh, sleden jeg. Så begynte jeg å le, husker jeg, og så sa jeg, herlighet, du har søren rett. Det er, vet du hva? Dette er den dummeste regelen. Vet du hva? Takk. Nei, du har rett. Kjør på med kuttet denne. Denne er ikke gyldig lenger. En elendig regel, den stryker meg fra lista. Mens andre ganger, med å bli spurt hvorfor det, igjen og igjen, så nei, dette holder jeg på. Dette synes jeg fortsatt er viktig, for jeg kjente at jeg fortsatt hadde argumenter, og de ga mening i både hjertet og sjelen og sinnet. Så vi har brukt hverandre litt sånn da. Og som sagt, ikke minst når vi får barn, og hvertfall hvis vi har blitt veldig, veldig, veldig voksne i tankegangen, veldig alvorlige, veldig A4 liv, veldig kontrollerte. Ja, livet har blitt bare en plikt. Og så kommer det barn som røsker litt i oss, og plutselig så må vi slippe litt kontroll for dette. De kommer med sånne rare utsagn eller jeg vet ikke, det er flere, hvis dere hører på, som har barn som har vært med på denne rumpehumoren som de plutselig kan komme med. Og så kan du selvfølgelig begynne å kjefte, eller du kan henge deg på, og da. det er jo surrealistisk mange ganger å høre på, for det gir jo ingen mening. Og samtidig så er det noen sånn frigjort med det. Med tyst og bæsj, og jeg vet ikke hva det ikke var liksom, når den er gjerne sånn 3-4 år. Så å henge seg litt på det, og så ler de litt av oss voksne. Så, det er jo ikke å ta seg selv så tydelig. Lære å leke litt igjen, og leve litt igjen. Puste litt igjen. Ja, så jeg føler jo at det, barn minner oss litt på det å leke og ikke ta livet så alvorlig, for det er nok av det. Så når det er pusterom, lek og le og tøys og tull og være barnlig og mal, fingermal med hendene uten å være redd for å bli skitten, og voksne er så opptatt av bakterier og altså, det er så mye greier som vi kommer med til disse ungene. Men så har vi selvfølgelig livsvisdom, forhåpentligvis, og noen erfaringer vi har gjort oss, og vi kan lære dem å navigere litt i verden, gjerne. Vi har opplevd gjerne både folk som har mobbet oss, eller tøffe utfordringer etter hvert i forhold til jobber, eller det med penger, eller så selvfølgelig, men det å være hverandres veileder, jeg synes alltid barn eller voksne, venner, eller familie, eller kolleger, det er alltid noen som har noe å lære deg. Livet er en eneste lang reise og skole, hvor man kan bruke alle som læremestere som man har rundt seg, og healere. Vi healer hverandre også på veien. Så jeg husker da dette knuste hjertet til min kjære sønn, han klarte å finne noen sånne vakre ting hele tiden, som jeg så som barn og har evnen til det å reparere seg selv, hvis de får tid og blir sett og hørt om. Vi bodde et stykke fra barnehagen, 45 minutter, og var han vel rundt 3-4 år, og jeg hadde ikke bil, og jeg hadde ikke råd til bussen, så vi gikk. Og jeg husker at den der barnehånda, den der vanvittig vakre lille barnehånda i mi, jeg husker bare jeg tenkte, la det aldri ta slutt. Den der lille, han var så varm, og han var så tegnig, og den var så full av kjærlighet, og tillit, den der tilliten til meg som strømte gjennom den hånden, det liksom, når jeg tok sånn ekstra tag, når jeg gikk forbi en hund, eller en person som så litt skummel ut, eller, ja. Så de der magiske turene vi hadde, det er klart du ser litt når du går i 45 minutter frem og tilbake, altså gange to. Og vi gikk forbi alt fra selvfølgelig forurenset veier, og vi gikk forbi havet, og parker, og hager. Og det å, for meg, har det alltid vært viktig med de små ting, og i hvert fall når han var så knust og lei seg, og på de verste dagene han bare grein, og ikke selvfølgelig ville i barnehagen, og ikke ville dra fra meg, og ikke ville, så det å stoppe opp og smake litt på blomsten, og lukte på blomsten, og legge merke til bier som summer, og sommerfogler, og stoppe opp og se på båter som var kommet i land, eller sette seg litt på bryggekanten og dingle litt med bein, og komme litt for sent i barnehagen, ga jeg selvfølgelig beskjed, så ikke de stod og ventet. Og så husker jeg en gang, som var spesielt magisk, eller at det var så mye magisk, ufattelig mye magisk, jeg har bare, han er så skjønn, den gutten, så jeg kom opp, og så var vi nesten opp med barnehagen, og så hørte jeg at det var en spurv som kvittret noe så ufattelig vakkert, en vanvittig sang. Og så sier jeg til min sønn da at, wow, hører du, hør nå synger han til deg, og så ønsker deg en god morgen og en god dag i barnehagen. Og så stopper sønnen min opp, liksom helt sånn, helt, buff, så der står han. Og så blir han liksom i overkroppen, liksom aksen skikker seg litt rundt, og så bøyer han seg litt ned i knene, og så tar han sats, og så hopper han opp i luftet, og så klipser han til mermene, eller hendene, aksen fanger noe inni der. Og så sier jeg, jøss, hva var det? Å, det var bare fuglen. Han ga meg et hjerte. Og så tenker jeg sånn, wow. Det er bare sånn barn har evnen til. Altså, og hva gjør du? Hjertet ditt vokser. Og det både det blør for barnet ditt, og det vokser for barnet ditt, og for verden, og for magien som de klarer å skape. I stedet for at vi går og tenker på, uff, nå skulle jeg vært på jobb, og nå skulle jeg gjort ditten. Men vær i det som de, for de er så til stede. De er så mindful i det de holder på med før vi begynner å ødelegge dem med stresset vårt. Og vår hverdag og virkelighet og oppfattelse av virkeligheten, for deres virkelighet er like virkelig. Altså. Den er vakker og magisk. Så det synes jeg var, det var så nydelig bilde. Og tok han hen til hjertet, så han puttet inn det hjertet som da fuglen hadde gått, gitt han, og da Da var det knuste hjertet blitt erstattet med et nytt fuglehjerte som sang vakre sanger. Han er jo selvfølgelig kjempeflau når jeg forteller dette nå til han, så det er godt han ikke er akkurat nå. Så. Men det er sånn en lærer setter pris på når han blir eldre igjen. Disse tingene, at det at vi som foreldre husker de, og at han gjerne kan videreformidle de til sine egne barn hvis han får det en gang. Så dette er det vakre ting å fortelle videre. Men i alle fall så husker jeg at det, vi kom hjem den dagen, og så la han seg, og så skulle jeg ikke som vanlig synge, og så lese eventyr. Og så begynte jeg å finne frem, han hadde noen sånne skjønne bøker som han var glad i, og barn er jo sånn at de trenger jo ikke 10.000 bøker. Det løy, jeg tror den ene boken leste meg hver dag i et år, og den var like interessant, og det var like spennende, og det er liksom bare noe med det denne du blir glad i, som du føler kjærlighet fra, så du har lyst til å høre igjen og igjen. Og så tar jeg frem boken og sier, nei, du skal fortelle et eventyr. Så tenkte jeg, hæ? Ja, du skal jeg kan fortelle dette. Vil du høre et annet? Skal jeg finne en annen bok? Eller? Nei, du skal fortelle et eventyr. Du skal fortelle et, liksom, et ditt eventyr. Og så tenkte jeg, mitt eventyr. Jeg skal dikte et. Ja, det skal du. Og jeg skal si, når du har hatt en lang dag som alenemor og gått på to jobber og styrt og stått på, så skal jeg innrømme at akkurat det der å begynne å dikte et eventyr midt på natta, det var kanskje ikke midt på natta, men det var etter hvert ganske sent. Det var vel kanskje ikke det som fristet akkurat mest. Skal vi se, nå må jeg ta en liten pause, for nå har det låst seg litt her, så jeg kommer tilbake.